Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Өскемендік гей жігіттің қазасы түрткі болған зерттеудің алдын ала қорытындысы Қазақстанда жыныстық ашшылық өкілдеріне төзімділік таныту ахуалы нашар екенін аңғартты. Қазақстандағы ЛГБТ өкілдеріне төзімділік деңгейі туралы әлеуметтік зерттеу қорытындылары 12 қаңтарда Астанада жарияланбақ. Азаттыққа берген сұхбатында өскемендегі АЭС Актив қоғамдық ұйымы атқару кеңесінің төрағасы Сергей Астафьев Президенттердің аты жөні көрсетілмейтін сауалнамаға елдің 7 қаласынан 500 адам қатысқанын айтты. Сергей, біздің ұйым жалпы жастардың оның ішінде әлеуметтік тұрғыдан қорғансыз топ ЛГБТ өкілдері құқығын қорғаумен айналысады дейді. Азаттыққа сұхбат берген Сергей бұл өзінің бастамасы екенін айтты. Қолдаушыларда табыла кеткен, өткен жылы Америкаға барған ол әлемді мүлде өзге жағынан көріп қайтқанын айтады.
Приезду я узнал, что в Усть-Каменогорске произошло убийство молодого парня, который признался своей нетрадиционной ориентацией. Его же друзья его просто-напросто убили.
Осылайша жігіттермен ақылдасып, облысымыздың Өскемен, Риддер, Зырян, Шиманайха, Семей қалалары мен Алматы және Астананы аралап шықтық. Жалпы ахуалды барлап, талдау үшін әрі дұрыс ақпарат тарамайтын осындай ірі қалаларды таңдадық дейді Сергей. Олар қала көшелеріне шығып, жұрт көп жүретін әуежай, сауда орталықтарын аралап, қатысуға ниет білдіргендердің бәріне сауалнама парақтарын таратқан. Онда ЛГБТ қауымы өкілдерімен араласасыз ба деген сұрақ болған.
Сразу начинали думать, есть ли такие люди знакомые. И я так считаю, что их реакция была сложная. На самом деле, мне казалось, что они хотели сказать, что да, может быть и есть, но отвечали, что нет, или затрудняются ответить.
Осылайша Сергей өз жолдастарымен Қазақстанда төзімділік деңгейі нашар деген ұйғарым жасаған. Бұған ең әуелі ЛГБТ өкілдерінің кімдер екенін айтатын шынайы, боямасыз ақпараттың жоқтығы әсер етеді. Телевизия, ақпарат құралдары хабарларында олар жайлы ақпарат бұрмалап беріледі. Жұрт бұл адамдардың ешкімге залалы жоқ жандар екенін, өзгелермен тең құқылы екенін білуі тиіс дейді сұхбаттасымыз. Сергей Астафьевтің сөзінше, Қазақстанның Өскемен сияқты үлкен қалаларында ЛГБТ өкілдері алаңсыз жиналып, кездесетін, серуендейтін орын жоқ. Олар ең әуелі жеке басының қауіпсіздігіне алаңдайды. Өздерін қауіпсіздеу сезінетін үлкен қалаларға кетуге тырысады. Біздің ұйымға ЛГБТ өкілдері көмек сұрап келеді. Олар қоғамнан шет қақпай көрмей, Қазақстанда осындай адамдарға қолдау танытып, ұйыстыратын әлдебір қозғалыс құру мүмкіндігі болғанын қалайды. Олар да өз қалауынша өмір сүргісі келеді. Жалғыз тілегі осы ғана. Өзгелер сияқты олардың да өз болмысымен өмір сүруге құқығы бар дейді сұхбаттасымыз. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.